Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bir şəxs iki dəfədən artıq prezident ola bilərmi? Parlamentdə qızğın mübahisə düşüb.
Son dövrdə burada hörmətli Habib müəllim də dedi, 26 ölkədə dünyanın bu konstitusiyanın ya prezidentin səlahiyyət müddəsini və yaxud onun təkrar seçilməsini dəyişdirən qanun qəbul edilmiş. Amma mən sizə deyirəm, həmin 26 ölkənin içərisində bir ölkədə varmı ki, o inkişaf eləmiş sivilizasiyalı ölkələr sırasına aiddir? Avropa Şurasının üzvüdür.
Ali qanuna bir əlavə də var ki, ətraf mühitə həddən artıq ziyan vurmaq olmaz. Bunu konstitusiya yazmaqla nə dəyişəcək?
Bir də ağaç kəsəndə sadə vətəndaş o başına mücrə oynatırlar. Qanunlanan təbul olunur, kasıblar
əzvəl üçün. Əli Abdullayevə görə Şəkinin ən mənzərəli təbiət güşələri Bakıdakı məmurlara məxsusdur. Onlar özləri üçün istirahat edirlər. Dikəndə təbiətə nə qədər ziyan vururlar, bu heç ölçüyə gələn deyil.
Yeni il işsizlərə yeni iş yeri yaradır. Şaxta baba işi. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Dalbadal prezident olmağa iki dəfə məhdudiyyətinin götürülməsi niyə belə qızğın mübahisələr doğurur? Axı son sözü referendumda xalq deyəcək. Belə mübahisələrin siyasi və ya ideoloji səbəblərindən başqa bir səbəbi də odur ki, dəyişikliyin əleyhinə olanlar məsələnin məhz referenduma gedib çıxmasını istəmirlər. İllərlə səs vermə təcrübəsi görənlər düşünürlər ki, son sözü əslində MCK deyir. Onun nə deyəcəyi isə bəllidir. Ali qanundakı prezidentlik maddəsini olduğu kimi saxlamaq istəyənlər bugün parlamentdə qızğın mübahisə eləsələr də azlıqda qaldılar. Referendum martın 18-nə təyin olundu. Bugün parlament konstitusiyaya 29 dəyişikliyi və bunları qəbul eləmək üçün referendum keçirmək məsələsini gündəliyə çıxartdı. Konstitusiya dəyişikliklər ətrafında müzakirələrin gedişindən İlqar Rəsul xəbər verir. Müzakirələrdə nə dedilər?
Dekabrın 26-sında Milli Məclis Konstitusiyaya dəyişikliklər barədə referendum aktı layihəsini müzakirə edərkən bir çox millət vəkilləri öz fikirlərini səsləndirdilər. Ümumən götürəndə çıxış edən millət vəkillərinin çoxu bu layihənin xeyrinə danışırdılar. Onlar bildirirdilər ki, nəzərdə tutulan dəyişikliklər zamanın, dövrün tələbidir, ictimaiyyət bunu istəyir. Ən çox üzərində dayanılan məsələ əlbəttə ki, Konstitusiyada prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması dəyişikliyi idi. Çünki müxalifət deputatlardan yalnız bu məsələyə daha çox irad bildirirdilər. Ona görə də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olanlar və iqtidar yönlülər daha çox belə iradlara cavab verməyə çalışırdılar. Bu təklifin əsas təşəbbüskarı hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun özünün də bu barədə fikirləri oldu. Əli Əhmədov bildirdi ki, prezidentin seçilməsi, hakimiyyətin seçki yolu ilə formalaşdırılması demokratiyadır. Amma bir prezidentin 2 və ya 3 dəfə seçilməsi demokratiya norması yox, hüquq normasıdır.
Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır. Mən məsələnin başqa bir aspektini də diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, bir şəxsin iki dəfə və yaxud üç dəfə seçilməsi və yaxud üç dəfədən artıq seçilməsi siyasi sistemin qüsuru kimi təqdim edilə bilməz və siyasi sistemin çatışmazlığı kimi təqdim oluna bilməz.
Onun sözlərinə görə bir şəxsin 3 dəfə seçilməsi xalqın ona 3 dəfə etimad göstərməsidir. Bu o deməkdir ki, 2 dəfə göstərilən etimad özünü ən yüksək səviyyədə doğrulub, ona görə xalq növbəti dəfə həmin şəxsə etimad göstərir. Amma əlbəttə ki, bu fikirlərlə razılaşmayanlar da var idi. Xüsusilə Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkilləri Pənah Hüseyn çıxış edərkən bildirdi ki, əslində konstitusiyaya edilən 29 əlavə və dəyişikliyin 28-i diqqəti yayındırmaqdan ötürüdür. Əsas məsələ prezidentin konstitusiyada 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır və bu, Əli Əhmədovun dediyi kimi, təkcə hüquqi norma deyil.
Bu referendum sadəcə hüquqi bir akt deyildir. Bu çox ciddi siyasi bir məsələdir. Bu ölkənin haraya doğru inkişaf eləməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Və Amerikada da bu durmuşdu bu məsələ, Nijeriyada da durmuşdu, müqavilin qarşısında Zimbabvedə durmuşdu. Zimbabvedə bunu Mugabe dəyişdirdi və diktatura qurdu. Amerikada George Washington isə ona hətta krallığın təkif olunmasına baxmayaraq, üçüncü dəfə seçki getməsinin təkid olunmasına baxmayaraq, könüllü şəkildə bundan imtina elədi və öz firmasına getdi. İndi Azərbaycanın tarihini de bu müəyyənləşdirəcək ki, İlham Əliyev Azərbaycan George Washington olacaqdır, yoxsa Zimbabvenin müqabiləsi olacaqdır.
Beləliklə, parlament Azərbaycan konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum aktı layihəsini təsdiqlədi.
Çox sağ olun, qəbul edildi, təbrik edirəm hamısı.
Onu da deyim ki, qərar layihəsində referendumun keçirilməsi 2009-cu ilin mart ayının 18-i olaraq göstərilir. Həmin vaxt Azərbaycan seçiciləri ölkənin konstitusiyasının 29 maddəsinə 40-dan çox dəyişikliyə səs verəcəklər.
Biri meşəni qırıb villa tikir, biri qaz gəlmədiyinə görə ağacı kəsib odun düzəldir. Qanun kimə tətbiq olunur? Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər ətrafında qızğın mübahisələrə bir baxışda budur ki, bir çox maddələr əslində deklarativdir. Buna görə mübahisə eləməyə dəyərmi? Məsələn, 39-cu maddəyə əlavə təklif olunur ki, heç kəs ətraf mühitə qanunla müəyyən olunmuş hədlərdən artıq ziyan vura bilməz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanda ətraf mühitə nə qədər ziyan vurulur? Buna icazə verməyən qanun yoxdur mu? Bunu bir daha konstitusiyaya yazanda nə dəyişəcək? Konstitusiya təklif olunan dəyişiklikdə deyilir ki, ekologiyaya müəyyən həddən çox ziyan vurmaq olmaz. Görəsən, o hədd nə qədərdir? O da məlumdur ki, ziyan vuran daha çox imkanlı arxalı adamlardır. Yeni maddə kimin başında çatlayacaq? Onların, yoxsa yenə kasıbın? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Konstitusiyanın 39-cu maddəsinə təklif verilən əlavədə deyilir ki, heç kəs ətraf mühitə, təbii ehtiyatlara qanunla müəyyən edilmiş hədlərdən artıq təhlükə törədə ziyan vura bilməz. Amma Şəki sakini Əli Abdullayev deyir ki, Şəki meşələrini qırıb qəsr tikənlərin qarşısını bu əlavə ilə almaq çətin ki mümkün olsun. Deyir ki, yenə də çanaq kasıbların başında çatlayacaq.
Bir də ağaç kəsəndə sadə vətəndaş o başına mümkün oynatırlar. Bizim qanun həmişə kasının başında çatlayıb da qanunların hamısı qəbul olunur, kasıblar əzvəl üçün. O yuxarıda məmurlara heç bir adiyyat yoxdur. İstədiyi vaxtı belə çevirirlər, istədiyi vaxtı belə.
Əli Abdullayevə görə Şəkinin ən mənzərəli təbiət cuşələri Bakıdakı məmurlara məxsusdur. Onlar özləri üçün istirahət edirlər. Kəndə təbiətə nə qədər ziyan vururlar, bu heç ölçüyə gələn deyil. Bir də həm söhbətim hesab bilir ki, təbiətə qanunda müəyyən edilən həddən artıq ziyan vurulması istənilmirsə, onda gərək həmin qanun hamıya eyni cür şamil edilsin. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə ətraf mühitlə bağlı qanunların kimə şamil edilib-edilməməsi və ya necə işləyib-işləməməsinə ən yaxşı nümunə dənizin sahil zolağının 130 metrdən 20 metrə qədər azaldılması. Şəhərdəki yaşıllıqların qırılıb yerində mağazalar, ticarət mərkəzləri, yaşayış evləri tikilməsini göstərmək olar. Ekologa görə bütün bu baş verənlər ətraf mühitə daha çox ziyan vuranların qanunlar üzərində qələbəsidir. Telman Zeynalov deyir ki, bu əlavə təklif edilməzdən əvvəl ətraf mühiti qoruyan xeyli qanunlar qəbul edilib. Amma həmin qanunlar oliqarxların mənafini müdafiə etməyəndə onlar dəyişdirilir.
Yadındadsa Heydər Əli sərəncam vermişdi 130 metrlik sahil boyu. Onlar gördün qanunu necə pozdular? Əgər o qanunsa, qəbul olunursa səni niyə pozmalıydı? Ona görə də konstitusiyada o bənd vurğulanmalıdır ki, yəni qəbul olunmuş qanunlar şamil olmaq şərti ilə. Ancaq mən qorxuram ki, onları azca vətəndaşlara şamil eləyərlər, digər qurumlara şamil eləməzlər.
Konstitusiyanın 39-cu maddəsinə təklif olunan əlavə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən gəlməsə də nazirlikdə deyirlər ki, onlar ətraf mühitə ziyan vuranlara qarşı mübarizəni həmişə aparırlar. Bu yeni əlavə ətraf mühitin qorunmasında hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq nazirlik bu məsələyə yaxın günlərdə şərh verəcək. Amma qaldı ki, mübarizənin nəticələrinə nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, indiyə qədər ətraf mühitə ziyan vurduqlarına görə cərimələnən xeyli təşkilat var. Bakıda fikirlərini öyrəndiyim sıravi sakinlər arasında isə Şəkli Əli Abdullayevlə həmfikir olanlar var. Ətraf mühitə, ekologiya daha çox kim ziyan vurur?
Bilirsiniz, burada çox adamlar bu işə qarışır, çox kateqoriyalar. Burada həm məmurlar tərəfindən, həm vətəndaşlar tərəfindən, sonra özəl şirkətlər tərəfindən bəli ziyan vurulur ekologiyanın təsirinə.
Maşınlar.
Bəs daha sonra?
Daha sonra insanlar özləri.
Böyük vəsvət işləyən adamlar.
İndi bu konstitusiyada bir əlavə var, qanunu daha da sərtləşdirmək istəyirlər ki, bu ekologiya zərər azalsın. Sizcə bu nəyəsə dəyişə bilər?
Bilirsiniz, mən inanmıram. Yəni, qanunlarımız çox mükəmməl və standartlara, dünya standartlara cavab verən qanunlarımız var. Ancaq çox təəssüf olsun ki, onların yerinə getirilməsi çox yaratmaz bir haldadır və mən inanmıram ki, bu konstitusiya edilən əlavə nəyəsə bir bu məsələnin qarşısını ala bilər.
Bu, ətraf mühitə daha çox kim ziyan vurur və yeni qəbul olunacaq qanun problemləri aradan qaldıra biləcəyimi sualına Bakı sakinlərinin verdikləri cavablar idi.
Konstitusiyaya bütün bu dəyişikliklərin qəbul olunub olunmayacağını referendum göstərəcək. Ancaq xalq hələlik martdakı referenduma yox, dekabrın sonundakı yeni il bayramına hazırlaşır. Şaxta babasız da nə yeni il? Bu barədə az sonra. Yeni il demişkən, köhnə il sizin üçün necə keçdi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. Uğurlu deyənlər 22%-dir, uğursuz cavabını verənlər 37%. Əksəriyyət isə hesab eləyir ki, alababad. Sizin də sorğuya qoşulmaq niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni ilin gəlişi Bakıda bir xeyli yeni iş yeri yaradır. Bu işin adı Şaxta babalıqdır. Küçələrdəki Şaxta baba işinin özəlliyindən Səadət Akif qızının reportajında.
Şaxta baba olmasa nəyin yerdi?
Bayram keçirmək.
Bunu balaca Elgün deyir. Anası ilə, dostları ilə Şaxta baba ilə görüşmək üçün paytaxtın Fəvvarələr bağına gəliblər. Bağda 3 şam ağacı bəzədilsə də, yalnız ikisinin yanında Şaxta baba tapdıq. Azərbaycan kinoteatrının qarşısında Şaxta baba əl qol ata ata rəqs edirdi. Elə qarqız da ondan geri qalmırdı.
Salam Şaxta baba.
Salam mələkim, mən balam.
Bayramınız mübarək.
Səllən bayam, mən balam.
Hayli küllü, dilli dilavərli Şaxta babanı bıx saqqalının, qalın qaşlarının arasından görmək olmasa da, qıvraq hərəkətləri, səsi onun heç də qoca olmamasını söylüyordu. Zənnimizdə yanılmamışdıq. Şaxta babanın cəmi cümlətanı 22 yaşı var idi. Adı Zaurdu. İşi gücü operatordu.
Uşaqları güldürmək istəyirəm, ardım olun. Uşaqları əyləncə vermək istəyirəm. 3 ildir ki.
Zaur deyir ki, onunla şəkil çəkdirmək 2 manatdır. Amma onu da anlaman eləyir ki, Şaxta baba olmağı pul qazanmaq üçün seçməyib. Elə uşaqları sevindirməkdir qəsdi.
Bizim öz adamlarımız bu yolkam cəldi uşaqları güldürmək istəyir. Güldürəm, oynadıram, pulsuz almışlar.
Yəni, bax, indi gəlib kiminsə sənə şəkil çəkdirməyi, bir diyanışdırmağın üçün nədir belə ödəmək lazımdır?
O, mən ödəmirlər. O, şəkil çəkən verir. Hə,
şəkil çəkən verir. Onda neçə gəlir şəkil?
Verirlər, mən xoşlanırım.
Şaxta babalı şəkil neçə başa gəlir?
2 manata.
Bağdakı digər yolkanın yanında isə hələ Şaxta baba yoxdur. Adını söyləmək istəməyən gənc deyir ki, bir-iki günə onlar Şaxta baba paltarını geyinəcəklər.
Şaxtada bizə iş verirlər, biz də işləyirik
burada. İndi burada belə deyək ki, neçə başa gəlir?
Yeməyin zadını verir, ən azı da 10 manat. İşimizdən asıl, iş yaxşı oldu, pul verdi, iş yaxşı olmadı, pul verməyəcək.
Amma Şaxta babaların heç birinin hədiyyə torbası yox idi. Çünki baha başa gəlir. Hədiyəsiz Şaxta baba nəvələri ilə onun yanına tələsən babaları təəccübləndirdi.
Uşaq mənə evdən gətirmiş ki, gedək Şaxta babanın yanına mənə hədiyə versin.
İndi nəyini edəcəksin?
Görüm, indi bir təhər özüm alıb xəlbət verəcəm ona da. Ayrı lazım yoxdur.
Şaxta babadan nə istəyirsə?
Ancaq maşın.
Kukla.
Adətən Şaxta baba şirini verir. Hədiyə uman uşaqlar isə əlboş qalmalı olacaqlar deyən. Burada xəbər gəzdi ki, Şaxta baba olmaq üçün onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətindən lisenziya almalıdırlar. Hərçənd bayaq söhbət etdiyimiz Şaxta baba Zaur belə bir lisenziya almadığına, Şaxta baba olduğu üçün kiminsə onu sorğu-suala çəkmədiyini söylədi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat katibi Əlabbas Bağrov da dedi ki, onlar Şaxta babaya yox, yeni il bayramında fotoxidmət göstərən şəxslərə lisenziya verirlər.
Həmin o prosesdə, yəni o Şaxta babadır, qar qızdır, orada gəlib ki, fəaliyyət göstərirlər. Yalnız foto xidmətlərinə görə dövlət rüsumu alırlar. Yəni Şaxta babadan, qarqızdan pul alınmır.
Əlabbas Bağrov deyir ki, artıq lisenziyalar verilib. Təxminən bu lisenziyanı 25 nəfər alıb. Bakının Səbayel və Nəsimi rayonlarında dövlət rüsumu 72 manatda. Mərkəzdən qıraqdakı rayonlarda isə bayramla bağlı foto xidmət göstərmək istəyənlər 50 manat ödəyiblər.
Şaxta baba olmasa nəyin yerdi?
Bayram keçirmək.
Balaca Elgünün narahatlığına ehtiyac yoxdur. Bakıda Şaxta baba çoxdur. Deməli, bayram da olacaq.
Ancaq yeni il bayramında Şaxta babadan da qabaq bayram süfrəsi tələb olunur. Hamı bu süfrəni istədiyi kimi aça bilirmi? Gəncədə bayram yarmarkası təşkil olunub, məqsəd az təminatlı ailələrə bayram bazarlığına kömək eləməkdir. Qeyd eləyək ki, bu Gəncədə ilk dəfədir ki, keçirilir. Gülnur Raqif qızının reportajı.
Gəncədə ilk dəfə olaraq yeni il və həmrəlik günü münasibətilə yarmarka şousu keçirildi. Satışa çıxarılmış ərzaq və sənaye məhsulları az təminatlı ailələrə təqdim edildi.
Deyirlər, bazar elə ucuzluqdur, baharlıqdır hər şey.
Bura gəlmişsiniz?
Hə, burada belədir, baharlıqdır.
Bazar hər şey.
Elə elə düşün.
Sərfəlidir, bəli, nisbətən.
Nə qədər məsələn, sadəndir?
Məsəl üçün, mən bunu almışdım dünənləri, 90 qəpiyə, bir gün aldım 70 qəpiyə.
Maraqlandım, ət aldım, toyuq ət aldım, 2 dənə. Razıyam. Fərq var, 15-20% var.
Qiymətlər qan eləyir, pis deyilin. Qabaqki illərə baxanda birləri, yəni heç olmasa 1 manat, nə bilim, 50 qəpik, belə bazar qiymətləm eləyir, yəni eləyir, yaxşıdır. Çox. Elə həmişə belə bayramlarda belə yarmarkalar olsa, cəmaat da öz sürfələrini yaxşı bəziyə bilərlər.
Yarmarkada məhsul satışa çıxarmış satıcılar isə deyir ki, belə yarmarkalar həm az təminatlı istehlakçılar, həm də satıcılar üçün sərfəlidir.
Biz burada qiri və töyüq ətləri satırıq. Təzə kəsilmə. Xalq razı, nərazı deyil. Bu həm bizim üçün yaxşıdır, həm xalq.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının mavini Akif Ələkbarov belə yarmarka şounun bu ildən etibarən mütəmadi keçiriləcəyini deyir.
Bugünkü yarmarkada müxtəlif çeşidli məhsulların əhaliyə satışı nəzərdə tutulmuşdur. Sonra yarmarka şou adlanır. Burada müxtəlif kollektivlər, bədii kollektivlər çıxış eləyirlər. Sonra nağıl personajları, qəhrəmanları var. Gəncəmizin az yaşlı sakinləri üçün xüsusi bir zor yüşə düzəldilib. Orada yəni canlı şəkildə müşahidə eləyə bilirlər. Və ilk dəfədir bu Gəncə şəhər icra hakimiyyəti rəhbərinin təşəbbüsündən belə bir tədbir keçir. Yarmarka qiymətləri hardasa orta bazar qiymətlərindən bir qədər ucuzdur.
İmkansız ailələrə kömək təbii ki, çox humanist hərəkətdir. Ancaq belə ailələrin sayının azaldılması daha vacib məsələdir. Gələn il belə imkansızlar artacaq, yoxsa azalacaq? Bu çox çətin sualdır, çünki iqtisadiyyatı yaya qədər ildə 30% sürəti ilə artan Azərbaycanda yaydan bəri neft gəlirləri 7 dəfə azalıb. Bunu hesablamaq çox asandır. Neftin qiyməti 147 dollardan 40-a düşüb, 3 dəfə yarım azalıb. Azərbaycanın neft istehsalı gündə 1 milyon barreldən 540 min barrelə düşüb, istehsal 2 dəfə azalıb. Azərbaycan neft gəlirinin 7 dəfə azalmasını nə ilə kompensasiya eləyəcək? Bəlkə neftin qiyməti heç qalxmadı. Burada qaz köməyə gələ bilər.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qazprom 2 gün bundan qabaq bildirdi ki, Azərbaycana cəlb edici təklifi yenə gündəlikdədir. Azərbaycan nə qədər qaz verə bilsə, Qazprom hamısını alacaq. Azərbaycan isə təsdiqlədi ki, Qazpromla danışıqlar gedir. Qazprom bu təklifi hələ yayda eləmişdi ki, Azərbaycanın verə biləcəyi bütün qazı yerindəcə Avropa qiymətinə almağa hazırdır. Bəs Avropa Birliyinə qaz satmaq məsələsi, Nabuka kəməri nə yerdə qaldı? Bugün Ermənistanın Politekonom İnstitutunun direktoru Tivanyan deyib ki, Rusiya Nabuka layihəsini dağıtmaq üçün Bakıya Qarabağ probleminin həllində də kömək eləməyi təklif edib. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
International Herald Tribune qəzeti yazır ki, gözlənilirdi ki, 2009 qaz daşınması yollarının müxtəlifləşdirilməsi ilə olmalıydı. Amma buna böyük şübhələr var indi. Nə Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq Nabuko kəmər layihəsinin gerçəkləşməsi istiqamətində ciddi iş gedir, nə Rusiyadan Baltik dənizinin dibi ilə Almaniyaya çəkiləcək şimal axını layihəsi reallaşır, nə də Rusiyadan Bolqarıstandan keçməklə Avropaya qaz daşıyacaq cənub axını layihəsi reallığa çevrilir. Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyir ki, haqqında 3 ildən çoxdur söhbət gedən Nabuko layihəsinin gələcəyi dumanlıdır. Çünki əgər söhbət qazın A nöqtəsindən B nöqtəsinə daşınmasından gedirsə, başlanğıc nöqtə bəlli deyil.
Söz deyən çoxdur. Ancaq reallıqda ki, yəni bunun artıq nöqtəsi qoyulmalıdır ki, bu Qazaxstandır, Türkmənistandır, Azərbaycandır, İrandır, İraqdır, ya bir neçə nöqtədir. Hətta misilin də adı çəkilir. Məlum deyil hələ.
Nabucco layihəsi haqqında şübhələri əcnəbi ekspertlər də səsləndirir. International Herald Tribune qəzetinə müsahibəsində Sloveniyadakı Strateji Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Borut Qırgiç deyir ki, kəməri kimlərin dolduracağı bilinmədiyi üçün bankların da bu layihəyə pul ayıracaqları şübhə altındadır. Amma bu həftə layihənin rəhbərliyi Nabucco-nun gələcəyi ilə bağlı şübhələrin əsası olmadığını bildirib. Bəyanatda deyilir ki, indi banklar riskli layihələrdən qaçıb, pulu uzunmüddətli infrastruktur layihələrinə qoymağa başlayırlar. Amma Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyir ki, əksinə, hazırki qlobal maliyyə böhranı Nabucco layihəsinin reallaşmasına mənfi təsir eləyir. Neftə qaza tələbat azalır, onların qiyməti düşür və belə bir vəziyyətdə investorlar gəlirlik səviyyəsi aşağı olan enerji layihələrini arxa plana atırlar. Onun fikrincə, dəyəri 8 milyard dollar olan Nabucco da belə layihələrdəndir. Amma International Herald Tribune qəzeti yazır ki, başqa böyük qaz layihələrində reallaşması ləngiyir. Rusiyadan Almaniyaya dənizin dibi ilə çəkiləcək şimal axını kəmər layihəsinin düzdür polad boruları sifariş verilib, amma məsələ burasındadır ki, layihəni həm Rusiyanın Gazprom şirkəti maliyyələşdirməlidir, həm də Avropalı investorlar. Amma qlobal maliyyə böhranına görə Alman investorlar pul verməyə həvəssiz görünürlər. Layihənin dəyəri 7-10 milyard dollar arasındadır. Rusiyadan Avropaya qaz daşımalı olan başqa bir layihə, Cənub Axını layihəsi də təxminən 10 milyard dollar dəyərindədir. Amma layihədə iştirak edən tərəflər bütün məsələləri razılaşdıra bilməyiblər və bu yaxınlarda Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, Cənub Axını 2015-ci ildən tez hazır olmayacaq. Nabucco layihəsinə qayıdaq, enerji üzrə ekspert İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihə üçün siyasi maneə də var. Məsələn, Bakı-Ceyhan kəmərinin reallaşmasına layihədə iştirak edən dövlətlərin birbaşa dövlət qurumları da kömək eləyirdi. Nabucco-ya isə İlham Şaban deyir ki, belə bir dəstək müşahidə edilmir.
Ancaq Nabucco-da özəl şirkətlərdən başqa əgər BOTAŞ-ı çıxmaq şərti ilə orada hökumətin və dövlətin dəstəyini siz görmürsünüz. Və bu baxımlarda bu layihə yerində mən deyərdim ki, axsayır.
Avropa Rusiyadan qaz asılılığından qurtarmağa çalışır, ancaq Rusiyadan qərbə daha bir təhlükə yaranıb, bu da hakerlərdir, kompüter quldurları.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Əvvəlcə Rusiya hakerlərinin gücünə bir misal. Estoniyada Sovet əskərinin abidəsi sökülüb başqa yerə aparılanda Estoniya görünməmiş haker hücumuna məruz qaldı. Estoniyanın banklarından tutmuş dövlət strukturlarına qədər bir çox qurumu əhatə edən 3 günlük hücum Estoniyaya milyardlarla avro ziyan vurdu. Bəzi mənbələr bu rəqəmi 3 milyard deyirlər. Chicago Tribune yazır ki, Rusiya hakerləri Amerikanı və Avropanı həm mənfəət götürməyə görə hədəf alıblar, həm də siyasətə görə. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiya hakerlərinin kibri hücumlara bugün ya pul sövq edir, ya da siyasət. Belə hücumların məqsədi maraqları Rusiyankinə zid gələn dövlətlərin kompüterləri, internet saytları, təhlükəsizlik sistemlərinə soxulmaq ya da onları sıradan çıxartmaq olur. Yeni nəsil hakerlərin hücumları ilə bağlı bugün Amerikada cinayət işləri qaldırılır. Yaşı 20-dən çox olan adətən ziyalı və istedadlı gənclər kibir məkanın elə məxfi yolları ilə pul əldə edirlər ki, polisə onları yaxalamağa çox nadir hallarda müəssər olur. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, qanunsuz gəlirlərinin miqdarına görə kibir cinayətlər narkotik maddə qaçaqmalçılığını geridə qoyur. Ekspert rəylərinə görə Rusiya ilə Çin hakerləri bu qəbildən olan cinayətlər sahəsində aparıcı yer tutur və onların əməlləri spam, şəxsi informasiya oğurluğu və bank yarmağından da betər təhlükələrlə bağlıdır. Pentagonda əmindirlər ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyinə son hücumlardan əlavə, həbilə 2007-ci ildə Estoniyanın hökumət saytlarında mütəşəkkil basqınlar, eləcə də bu ilin avqust ayında Gürcüstanda baş verən silahlı münaqişə zamanı bu ölkəyə edilən kibir hücumların arxasında məhz Rusiya hakerləri dayanıb. Rusiya rəsmiləri bu hücumlarla Moskvanın əlaqəsi barədə iddiaları rədd edirlər. Newsweek jurnalının yazdığına görə isə Barack Obamanın seçki komandası üçün işləyən kompüter ekspertləri seçki kampaniyası müddətində Obama ilə John McCain'in kompüter sistemlərinə ya Rusiya ya da Çindən hücumlar edildiyindən şübhələnirlər. Bugün Washington'da ABŞ kibir mekanında təhlükəsizlik mövzusu ciddi narahatlıqla müzakirə edilir. Kongresin müvafiq komissiyası bu yaxınlarda Ağ Evdə Birləşmiş Ştatları hakerlərdə xarici dövlətlərin kibir hücumlarına müdafiə edəcək xüsusi idarə yaradılmasını məsləhət görüb. Komissiyanın ekspertləri xəbərdarlıq ediblər ki, 2007-ci ildə naməlum qalan mənbələrdən edilən hücumlar nəticəsində Amerikanın Müdafiə, Ticarət və Arxa Cəbhə Nazirlikləri, habelə NASA Kosmik Agentliyinin kompüterlərinin müdafiəsi yarılıb. Müdafiə Naziri Robert Gates'in elektron poçtu oxunub, Pentagonun kompüter müdafiə sisteminə daxil olmağa isə gündə 100 minlərlə cəhdlər edilir. Hesabata görə dövlət qurumları belə hücumlar nəticəsində minlərcə gigabayt həcmində informasiya itirib, müdafiəsi yarılan dövlət kompüter sistemləri arasında həmçinin aeroportların təhlükəsizlik sistemi də olub. İntellektual əmlak uğurluğu ABŞ şirkətlərinə milyardlarla dollar itki bahasına başa gəlib. Qəzet yazır ki, Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra 90-cı illərdə əsasən şıltaqlıq naminə viruslar yaradan Rusiya hakerlərini bugün daha çox pul maraqlandırır. Haker jurnalının redaktoru Nikita Kislitsinin dediyinə görə, bugün Moskva Texnika Universitetlərinin məzunları cinayətkar dəstələrdə birləşərək hakerlik sayəsində $640 bərabər olan orta aylıq maaşdan bir xeyli çox pul əldə edirlər. Ayda 5 və 7 min dollar arasında kompüter təhlükəsizliyi sahəsində dünya liderlərinin biri kimi tanınan Kaspersky Lab şirkətinin baş rəhbərlərindən biri Yevgeni Kaspersky deyir ki, Rusiya hakerlərinin kütləvi şəkildə sızdırdığı ziyanəvər proqramlar bütöv internet saytlarını asanlıqla sıradan çıxarırlar. Eyniliklə Rusiya hakerlərinin bank sistemlərindən sızaraq xüsusi viruslar vasitəsilə müştərilərin şəxsi parollarını öyrənməyə müəssər olur. Ekspert rəylərinə görə internet vasitəsilə 2007-ci ildə İsveç Nordea Bankından iri məbləğlərin silsilə uğurluğu, habelə $6 milyon ümumi qəniməti olan Avropa və ABŞ banklarının yarılması Rusiya mənşəli viruslar vasitəsilə həyata keçirilib. Nəhəng gəlir gətirən kibir cinayətlər təzahürü polis üçün az qala əl çatmaz olan geniş gizli bazar yaranması ilə müşahidə olunur. Kislitsin deyir ki, bugün viruslarla casus və ziyanəvər proqramları $15 min qədər, polisin nəzarətindən müdafiəli serverlərdən istifadə isə ayda $1 min qiymətinə təklif olunur. Kaspersky'nin fikrincə, Rusiya ilə Çində yaradılan yüksək səviyyəli robot proqramlar bütöv ölkələrin dövlət internet saytlarını sıradan çıxartmağa imkan verir və müharibə şəraitində onlardan kibir silah kimi istifadə oluna bilər.
Və sonda bu ilin əsas hadisələri. Bu siyahını Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsi hazırlayıb, siyahı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Birləşmiş Ştatlardan başlayan qlobal maliyyə böhranı tezliklə bütün dünyanı bürüdü. Böyük depresiyadan bəri baş verən ən pis hadisə hesab edilən həmin böhranla Birləşmiş Ştatlarda iri maliyyə qurumları, banklar müflis oldular. Təkcə noyabr ayında bu ölkədə 500 min nəfər işini itirdi. Oktyabrda İslandiyada bank sistemi çöktü. İslandiya ilə yanaşı Macaristan, Latviya, Ukrayna, Belarus və Pakistan Beynəlxalq Maliyyə Fondundan yardım istədilər. Təkcə Birləşmiş Ştatlarda iqtisadi böhrana görə maliyyə yardımlarının 8,5 trilyon dollara çatacağı gözlənir. Noyabrın 4-də keçirilən seçkilərlə Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti və ölkə başçısı seçilən ilk Afrika mənşəli Amerikalı oldu.
Bugün, bu axşam bizim gördüyümüz bir işlə, bu seçkilərlə Amerikaya dəyişikliklər gəlir.
Avqustun 7-sində Rusiya ilə Gürcüstan arasında qısa müddətli müharibəni kimin və nə zaman başladığı hələ də müzakirə edilir. Rusiya deyir ki, Gürcüstan avqustun 7-si gecə Cənubi Osetiyaya hücum eləyib. Moskva da buna cavab verib. Gürcüstan isə Moskvanın himayəsində olan separatçı Cənubi Osetiyanın Gürcü kəndlərini atəşə tutmasına görə cavab verdiyini deyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili.
Rusiya qüvvələri, Rus tankları Cənubi Osetiyaya doğru hərəkətə keçib. Onlar Cənubi Osetiyadakı bütün Gürcü əhalini oradan qovurlar. Cənubi Osetiyada etnik təmizlənmə aparılır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.